regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za srijedu 2. jun na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja je pred vama u fokusu Sarajevska konferencija, rezultati i očekivanja, bilježimo i zahtjev više od 450 nevladinih organizacija iz regiona upućen Briselu da članstvo zemalja Zapadnog Balkana postane jedan od glavnih prioriteta Evropske unije. Povodom objavljivanja knjige o zločinu nad 50 članova porodice Beriša u Suvoj Reci 99. godine, razgovarali smo i sa autorom Fahri Musijom, a čućemo i kako je protekao današnji dan na suđenju haškom optuženiku Radovanu Karadžiću. U Sarajevu je završen ministarski sastanak Evropska unija Zapadni Balkan. Zemljama regiona između ostalog još jednom je poručeno da moraju raditi na reformama koje će im omogućiti pridruženje Uniji. U predsjedničkoj izjavi stoji da je zajednički cilj članstva zemalja regiona u Evropskoj uniji. Učesnici su pozdravili odluku Evropske komisije o uvođenju bezviznog režima za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Konstatovano je da se moraju nastaviti reforme, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prve reakcije nekih od učesnika skupa na poruke u Sarajevu prikupila je Dženana Halimović.
Evropska unija opredijeljena je za evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana, što je ključno za stabilnost i razvoj regije, stoji u predsjedničkoj izjavi kojom je završila ministarska konferencija Evropska unija Zapadni Balkan. Istaknuto je kako je napravljen važan napredak u ekonomskoj i političkoj reformi zemalja regije, što je demonstrirano različitim nivoom ispunjavanja predprijemnih uslova. Uvjereni u proces proširenja, Zapadni Balkan mora intenzivirati napore da ispune neophodne kriterije i uslove na njihovom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Ministar vanjskih poslova Španije Miguel Angel Moratinos, predstavljajući predsjedničku izjavu, je kazao kako se ona može sažeti u dvije riječi.
Engagement and responsibility. Engagement of all partners.
Dakle, angažman i odgovornost. Angažman svih partnera prema potpunom pomirenju za bolju budućnost regije i odgovornost svih učesnika za postizanje rezultata, odnosno cilja koji želimo ostvariti. I tri obaveze, odnosno opredjeljenja, to su Evropske unije s njene strane, koja će raditi što tješnije i bolje može da bi pomogla i ubrzati, unaprijediti proces pregovaranja kako bi evropsku perspektivu Zapadnog Balkana ojačala. Druga obaveza, to je obaveza zemalja Zapadnog Balkana da održavaju i zaista intenziviraju unutrašnje reforme kako bi se, pravno nasljeđe Evropske unije i pridruživanje Evropskoj uniji. I treća obaveza, to je obaveza međunarodne zajednice.
Zemlje regiona moraju nastaviti sa reformama poput administrativnih i pravosudnih reformi i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je ključno za demokratizaciju, ekonomiju i uslov za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Evropa je ovim skupom pokazala da je otvorena za nove članice, napomenuo je visoki komesar za proširenje Evropske unije Stefan File.
Današnja konferencija je jasno pokazala da nema osnova za da se razmišlja da postoji umor kada je riječ o proširenju ili apatiji među članovima ili kandidatima i onima koji aspiriraju da postanu članice Evropske unije. Postoje tri vrlo važna razloga za moje riječi. Prvi razlog je ponovno reafirmisanje evropske perspektive za ovaj region od strane Evropske unije, i dok se Evropska unija bori sa ekonomskom i financijskom krizom.
Za Bosnu i Hercegovinu najvažnija je potvrda odluke o liberalizaciji viznog režima, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, uz napomenu da pitanja vezana za Evropsku uniju Bosna i Hercegovina mora raditi bez blokade.
Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj ima političkih razmimoilaženja, međutim bilo bi važno da državni parlament bude protočan, da posebno ona pitanja koja su vezana za Europu radimo bez ikakvih blokada, da budemo funkcionalni na tom planu, e tako ćemo brže stići do članstva u Europi. Ako i dalje budemo blokirali zakone, onda će to ići jako sporo.
Vizna liberalizacija bi mogla ići i po ubrzanoj proceduri, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
Trebate da znate da će u julu doći nova ekspertna grupa da provjeri ova zadnja tri uslova koje su preostala, da li su ispunjena i da onda sa svim ispunjenim uslovima ide u tu proceduru, bilo ona po brzom hitnom postupku ili po uobičajenom postupku koji je negdje 2 do 3 mjeseca.
Važnost sastanka za ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremića je u tome što se može računati na nastavak proširenja, iako se o datumima nije govorilo.
Srbija očekuje početak procesa ratifikacije ugovora o stabilizaciji i pridruživanju. Za Bosnu i Hercegovinu nadamo se svi da će uskoro, jako skoro doći do početka vizne liberalizacije. Znači svaka zemlja ima neki svoj korak koji se ispred nje nalazi. Posle ovog skupa, posle ovakvih poruka, posle ove slike, mislim da će to biti mnogo lakše za sve. Dakle, sve u svemu, ja sam optimista posle ovoga, ali ostaje da se vidi u tom vremenu koje dolazi, da li će doći do konkretnih pomaka, ja verujem da hoće.
Iako su se poruke podrške Zapadnom Balkanu čule i ranije, sastanak u ovakvoj formi je dokaz da se zaista tako i misli, kaže ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske Gordan Jandroković. Ističe kako je Hrvatska spremna pomoći zemljama regije na njihovom putu ka Evropskoj uniji.
Ono što je za Hrvatsku važno kao buduću članicu Evropske unije, mi smo ipak u ovoj završnoj fazi pregovora, vjerujemo da ih možemo završiti do kraja ove godine. Važno nam je da vidimo da i druge zemlje regije imaju perspektivu. Mi vjerujemo da je stabilnost ovog prostora direktno povezana sa europskom i euroatlantskom perspektivom svih zemalja i zato ćemo dati svoju snažnu potporu i svoj snažni doprinos upravo širenju Evropske unije, širenju NATO-a. Naravno da je važno da sve zemlje regije ispune potrebne kriterije i na ovom sastanku to je ono što je bitno. Jasno je dano do znanja svima da nema budućeg članstva, da nema proširenja bez zadovoljavanja kriterija. I mislim da je to fair poruka i da su je svi jasno shvatili.
Izrazivši nadu da će Bosna i Hercegovina uskoro priznati Kosovo, ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hiseni zadovoljen je konferencijom i činjenicom da su on i predstavnik Srbije ipak sjeli za isti sto, makar i na konferenciji. Negirao je kako postoje neformalni razgovori Kosova i Srbije, ali je istakao kako razgovora mora biti.
Nadam se da je ovo novi početak i da će Srbija prihvatiti i složiti se sa pozivom Europske unije i svih balkanskih zemalja da sjedne i razgovara s Kosovom o nizu praktičnih pitanja. Ali ti razgovori mogu se voditi jedino kao oni između dvije suverene zemlje.
Ministar vanjskih poslova Švedske i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carl Bildt kaže kako nema pozitivne povratne informacije iz Bosne i Hercegovine u pogledu neophodne ustavne reforme, jer od prudskog procesa ništa konkretno nije urađeno na tom planu.
To znači da Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim zemljama. Nadajmo se da će izbori donijeti neku promjenu kako bi se ovdje ljudi vratili reformama.
Evropska unija je dala jasnu podršku proširenju i ovakvi bi sastanci trebali da se održavaju češće kako bi se pratio napredak, kaže ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak. Predsjedničku izjavu je pohvalio uz napomenu da napredak ostaje na svakoj zemlji.
Svakako je dobra, jer ona apsolutno jasno se zalaže za proširenje, govori o viznoj liberalizaciji, govori o obavezama i jedne i druge strane. Tako da, naravno, domaći zadatak mora Bosna i Hercegovina i svaka druga zemlja regiona da obavi, to ne, niko neće umjesto vas, ali da smo vratili pažnju. Vi dobro znate da praktično tokom čitavog procesa ratifikacije Lisabonskog sporazuma nije bilo baš previše pažnje niti vremena za proširenje. Sad smo se vratili toj temi i tom pitanju i ja mislim da je to jako dobro, jako važno. Samo nemojmo upropastiti taj moment u kojem smo generisali.
U predsjedničkoj izjavi također je navedeno kako povratak izbjeglih i raseljenih ostaje prioritet, te da se hitno moraju riješiti problemi koji utiču na slobodu medija. Pohvaljena je uspostava Vijeća za regionalnu saradnju, a primjena i dalji razvoj CEFTA je jedan od strateških prioriteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A uoči ministarske konferencije u Sarajevu više od 450 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova zatražilo je u otvorenom pismu u institucijama Evropske unije i vladama zemalja članica da Zapadni Balkan i članstvo zemalja ove regije u Uniji budu najveći prioritet Brisela. Organizacije civilnog društva pozivaju učesnike sastanka da otvore novo poglavlje u odnosima Evropske unije i Zapadnog Balkana. Pripremio Nebojša Grabeš.
Uverene da je ministarski sastanak u Sarajevu jedinstvena prilika da se ponovo živi usporeni proces pridruživanja Evropskoj uniji, organizacije civilnog društva u svom predlogu naglašavaju značaj očuvanja stabilnosti u regionu i potrebu osnaživanja perspektiva za njihov dalji demokratski razvoj i ekonomski oporavak. One od Evropske unije traže jasnu osudu bilo kakve dalje fragmentacije i podele po etničkim linijama. Predstavnica Fonda za otvoreno društvo u Srbiji Jadranka Jelinčić kaže da su nevladine organizacije regiona ujedinjene u stavu da je došao trenutak za jasno definisanje kriterijuma i pravila za prijem zapadno-balkanskih zemalja.
Ovaj zahtev sasvim dozreo i dolazi u pravo vreme. Sve zemlje u regionu, bez obzira što mnogo toga su mogle, a nisu radile, zapravo jesu prohodali taj put takozvane stabilizacije. I došlo je vreme da zapravo počnemo da pričamo ne samo o evropskim perspektivama, nego kako ostvariti te evropske perspektive.
Jedan od najbitnijih uslova za ostvarivanje evropskih perspektiva regiona je njegova stabilnost i dobrosusjedska saradnja. Evidentno je da ona u ovom trenutku nije na zadovoljavajućem nivou, što se najsnažnije manifestuje u odnosima Beograda i Prištine. U tom kontekstu, politički analitičar Behulj Bečaj zapaža da vlasti s obe strane granice najmanje vode računa o tome šta misli običan građanin i koje su njegove najosnovnije potrebe.
Jedna od tih potreba jeste i normalno kretanje po regionu kako smo se kretali prije par godina. Dakle, mi smo nazadovali i ovo nazadovanje nije u ničijem interesu, naprotiv, mislim da šteti svakome. Mi smo jednostavno osuđeni na saradnju i vjerujem da civilno društvo to više i jasnije artikuliše nego što to radi vlast.
Kaže Bečaj, napominjući da vlast vuče pozitivne poteze u tom pravcu samo kada je pod uticajem međunarodnih faktora, a ne zbog toga što uviđa potrebe svojih građana.
Mislim da svi mi skupa koji smo direktno i indirektno bili učesnici ili posmatrači zadnjih zbivanja, naravno da ne treba da zaboravimo to što se dogodilo, ali mislim da je u našoj obavezi da učinimo sve, da predodredimo naš cilj, naš posao, naša stremljenja ka budućnosti, jer ipak je to važnije od onoga što smo nekada prešli zajedno.
Nesređene političke odnose srpska politička elita, pored ostalih, ima i sa crnogorskim vlastima, kojima, po mišljenju Momčila Radulovića iz Podgoričkog evropskog pokreta, upravo pitanje regionalne saradnje daje najveći politički kredibilitet.
A onda kada vidimo da srpska politička elita ima cijeli niz nerješenih pitanja sa gotovo svim susjedima u regionu, onda vidimo ipak da su to različite očigledno političke prakse. Mislim da će ipak vrijeme pokazati da će sve političke elite u regionu morati da idu u pravcu ovakve saradnje koja je ipak zasnovana na nekim sasvim drugačijim principima nego na možda nekim matricama koje čini mi se najviše smeti zapravo modernizaciji i europske integracije same Srbije.
Radulović kaže da pojedine inicijative nevladinih organizacija regiona već nagoveštavaju prekid dosadašnje prakse, što se najbolje vidjelo na nedavnom samitu državnika koji je organizovala Igmanska inicijativa. Novom inicijativom civilnog društva očekuju se i novi koraci. U tom smislu, predstavnici više od 450 nevladinih organizacija Zapadnog Balkana slažu se u stavu da bi trebalo ohrabriti zemlje u regionu da se usredsrede na konkretne ciljeve. Pre svega dobijanje statusa kandidata za sve zemlje do kraja 2011. i otvaranje pristupnih pregovora prvo sa Makedonijom do kraja 2010. a poslije toga sa onim zemljama koji su najdalje odmakle u procesima reformi i pripremama za pristupanje Evropskoj uniji, najkasnije do početka 2012. Jadranka Jelinčić.
Tačni datumi, tačna mapa puta, dakle tačni zadaci i tačna merila na osnovu kojih se meri progres je zapravo ono što obezbeđuje u najvećoj meri pravolinijski put ka cilju.
Ukoliko Evropska unija ne ponudi mehanizme koji će voditi zemlje Zapadnog Balkana u evropsku integraciju, celokupan taj put kroz kako ga opisuje Dobrila Govedarica, izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, šumu komplikovanih i zahtjevnih zadataka, može da bude doveden u pitanje.
Političke elite će vrlo brzo odustati jer one nikada nisu ni spremne da rade prevelike reforme, one znaju da ih mogu koštati na izborima. Običan građanin teško može da vidi tu daleku viziju dobrog života u Europskoj uniji i doći ćemo u situaciju euroskepticizma, doći ćemo u situaciju o kojoj se već govori da je Europa zamorena od pridruživanja, a i naše zemlje su isto tako zamorene pričom o neizvjesnoj evropskoj budućnosti.
Kaže Dobrila Govedarica, ilustrujući svoju tezu pričom o raju.
Kao svi ćemo jednog dana doći u raj ako budemo dobri. Ovako nama iz ove perspektive priča o evropskoj budućnosti, ako nam se samo plasira bez nekakvih vrlo jasnih mehanizama i bez nekakvih vrlo jasnih puteva kojima treba da idemo od tačke A do tačke B, od tačke B do tačke C, bojim se da će nam to izgledati kao priča o raju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Američki kongresmeni predvođeni kongresmenom iz Tennessee i predsjedavajućim parlamentarne skupštine NATO-a Johnom Tannerom nalaze se u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori. Tokom prije podneva razgovarali su sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem i premijerom Milom Đukanovićem. Na sastanku je Đukanović ponovio da je uslov regionalne stabilnosti potpuna integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i NATO. I dodao:
čuo sam još jednom komplimente na račun Crne Gore zbog naše odluke da budemo dio napora međunarodne zajednice u Afganistanu i ponovio našu spremnost da kao, da kažem, neko ko ima pozitivno iskustvo kao korisnik bezbjednosne podrške ili podrške međunarodnih snaga u očuvanju stabilnosti, danas budemo participant u jednom globalnom frontu koji ulaže napor u borbi protiv terorizma i fundamentalizma kao ključnih izazova globalne stabilnosti.
Milo Đukanović, crnogorski premijer. Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću ispitivanjem svjedoka optužbe Roberta Donje, vještaka tužilaštva Haškog tribunala. Donje je istoričar, dobar poznavalac prilika na prostoru bivše Jugoslavije, a pred Haškim tribunalom svjedočio je u nekoliko predmeta.
Trećeg dana svjedočenja Roberta Donje, historičara, Karadžić je započeo pitanjima o događajima iz 1915. godine i pregovorima o stvaranju Jugoslavije, pokušavši navesti svjedoka da potvrdi kako ideja o Jugoslaviji nije nastala udruživanjem naroda, nego odlukom Srbije da se odrekne svog imena u ime zajedničke države Srba, Hrvata, Slovenaca i drugih, te da 90. godina nije mogla ni nestati razdruživanjem naroda. Donja nije potvrdio ove Karadžićeve navode. Potom je Karadžić prešao na drugi svjetski rat.
Da li vi prihvatate da su najviše stradali Srbi, da je protiv Srba izvršen genocid u drugom svjetskom ratu?
Ne prihvatam prvi deo vašeg pitanja, da su Srbi najviše patili.
Pominjući organizaciju Mlade muslimane u kojima je bio i Alija Izetbegović, zbog čega mu je suđeno 1947. godine, Karadžić je pitao Donju zna li za povezanost ove organizacije sa Egipatskom braćom, organizacijom kojoj su se u to vrijeme pripisivali teroristički akti. Donja je odgovorio:
ne postoji nikakva značajnija veza između mladih muslimana Bosne i Hercegovine poslije drugog svjetskog rata i muslimanske braće iz Egipta.
Ispitivanje je nastavljeno u tom kontekstu, a bit će nastavljeno i sutra u poslijepodnevnim satima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je putem međunarodne pravne pomoći od Tužilaštva za ratne zločine Srbije da privede i sasluša više pripadnika vojske bosanskih Srba za koje se sumnja da žive u Srbiji. Radi se o nekoliko oficira i vojnika koji se terete za ubijanje 1200 zarobljenih muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti iz Srebrenice na vojnoj ekonomiji Branjevo u Pilici tokom jula 1995. godine. Evo šta za naš radio je rekao Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva za ratne zločine.
O detaljima ne mogu da govorim, međutim mogu da potvrdim da smo primili zahtev, da je taj zahtev nastavak, rekao bih, var u jednom delu jedne dobre regionalne saradnje sa bosanskim tužilaštvom i osim ovog zahtjeva vaša tužilaštva je stigla i krivična prijava Fonda za humanitarno pravo, tako da mi po tim aktima postupamo. To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem, obzirom da je to jedan od 27 predmeta u predpisnom postupku koji je trenutno vodi.
Bruno Vekarić, portparol Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji izdao je knjigu dokumenata albanskog novinara koji živi u Beogradu, Fahri Muslijua, o suđenju za masakar u Suvoj Reci počinjen u martu 99. godine, kada je u jednom danu pobijeno 50 članova albanske porodice Beriša. Od beba starih nekoliko mjeseci preko sasvim male djece, tek izraslih momčića i djevojaka do osmomjesečne trudnice i onih najstarijih. Suđenje koje je okončano prošle godine u Beogradu trajalo je preko 30 mjeseci. Sa Fahri Muslijom razgovarala je naša Branka Mihajlović.
Knjiga je zapravo dokument sa suđenja, dokument koji na preko 800 stranica opisuje strašan i potpuno nerazumljiv zločin. Do juče susedi odjednom su se pretvorili u koljače i bespomoćne žrtve. Lokalni Srbi pokupili su muške članove porodice Beriša, streljali ih u dvorištu kuće, a ostale žene, decu i starce zatvorili u pizzeriji, bacili bombe, a zatim preživele dokrajčili rafalnom paljbom. Ko dođe do kraja knjige, čekaju ga fotografije žrtava, slike ljudi koji mogu biti i vaše komšije. Fahri Musliju.
Ja sam nazvao to i bal vampira na neki način u knjizi i to je stvarno nerazumljivo, pogotovo kad vi ubijete decu, kad ubijete trudnu ženu u 8. mjesecu, kad ubijete staricu od 100 godina i to bez nekog razloga, to je stvarno neshvatljivo.
Bilo je na Kosovu dosta zločina, ali ono što se dogodilo u Suvoj Reci se ipak izdvaja, objašnjava autor.
To je posebna priča, poseban zločin u odnosu na sve druge zločine na Kosovu. I to iz nekoliko razloga. Prvo zato što zločin su učinili meštani Srbi Suvoj Reke, pripadnici redovne i rezervne sastava policije. Drugo, to su ljudi sa kojima su oni družili godinama. Odrasli zajedno, sreli su se na ulici, na utakmicama, u prodavnici, svugde. Čak neki oni su govorili i albanski odlično, govorimo s ovima. I treće, što je jedan fenomen. Fenomen je o tome što niko u svojoj Reci, niti u Prizrenu, ni od vlasti, ni od običnih građana, navodno nisu čuli da se to desilo, ko da je Suvoj Reka New York ili Mexico City, neki velegrad od 20 miliona ljudi. Na sreću, to je nesreće što svedoci, ključni svedoci, bili su iznutra, pripadnici policije, neki pripadnici romske nacionalnosti, deca, do duše, u to vrijeme deca sa 14-15 godina, koji su odvedeni tamo da utovaraju one leševe.
Predsjednik Kosova je suđenje u Beogradu nazvao farsom.
Suludo je da predsjednik države ili predsjednik vlade ili bilo ko od funkcionera da komentariše i da kaže da da svoj sud o tome da je suđenje bilo farsa. Ne, suđenje nije bilo farsa. Suđenje je bilo vođeno vrlo profesionalno. To je jako teško suđenje koje je trajalo 2,5 godine, gdje je bilo preko 90 nešto sednica i gdje je ispitivano oko 120 i nešto svedoka. Međutim, ima nešto drugo. A to drugo je se na kraju što cijelo to suđenje koje je vođeno tako profesionalno ispalo da, kao ona narodna izreka, operacija uspjela, pacijent umro. Dakle, desilo se to da prvo optuženi, pukovnik Radoslav Mitrović, oslobođen je optužbe da nije kriv.
I na kraju pitali smo našeg sagovornika, ima li snage na Kosovu za suočavanje sa zločinima koje je počinila albanska strana?
Nema. Poslije ta je ista matrica na svim ovim prostorima, kod svih naroda. Naši koji su počinjeni zločinom su heroji. Postavite nam malo razlika u dušu u Srbiji. Ima nekoliko tih grupa ili ima neke snage koje insistiraju na tome, koje se bave time, ali na Kosovo to nema. Oni koji su počinjeni zločinom, ti naši, oni su heroji.
Tužilaštvo u Beogradu za ratne zločine najavilo je da će uskoro početi iskopavanje nove masovne grobnice u Raškoj. Očekuje se da bi među žrtvama kosovskih Albanaca, čija su tela tajno prebačena sa Kosova, mogla biti pronađena i tela porodice Beriša. Do sada je u Batajnici u masovnoj grobnici identifikovano samo njih 15. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U bloku svijeta bilježimo da je Izrael započeo deportaciju nekoliko stotina humanitarnih aktivista uhapšenih u ponedjeljak u izraelskom napadu na flotu koja je nosila pomoć za Gazu. Istovremeno jačaju pozivi širom svijeta da se sprovede nezavisna istraga o incidentu za koji je New York Times rekao da je naštetio odnosima Izraela sa arapskim svijetom, ali i sa saveznicima. Njujorški dnevnik je u neobično oštro intoniranom uredničkom komentaru pozvao predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu da jasno osudi napad kao neprihvatljiv i da podrži međunarodnu istragu. Priredila Mirjana Rakela.
U saopćenju iz ureda izraelskog premijera Benjamina Netanjahua navodi se da vlada namjerava oko 630 aktivista iz 35 zemalja deportirati u iduća dva dana. Međutim, u saopćenju se također navodi da će oko 50 ljudi ostati u zatvoru zbog njihove uloge u sukobu na brodu, jer su pod istragom. Konačna bilansa napada izraelskih komandosa na flotilu je 9 poginulih i nepoznati broj povrijeđenih. Jedan od deportiranih, kuvaljski aktivist Abdul Rahman Filakave, razgovarao je sa izvjestiteljima Reutersa na granici s Jordanom.
Napad je bio varvarski, koristili su oružje, gumene metke i pravu municiju. Čule su se i bombe, a bačen je i suzavac. Koristili su i palice da tuku kako bi lakše preuzeli kontrolu.
Izraelski komandosi tvrde suprotno, da su bili primorani braniti se od aktivista koji su ih napali metalnim šipkama, noževima i oružjem. Ovaj incident izazvao je burnu reakciju međunarodne zajednice. Oštre osude predvodi Turska, koja je izraelsko ponašanje u ovom slučaju okarakterizirala kao ubilačko. Konvoj pomoći za Gazu i iniciranje u Turskoj i veliki broj aktivista su upravo turski državljani. Pokret za slobodnu Gazu podržala je turska islamska organizacija IHH, za koju je današnji New York Times napisao, citirajući izraelske zvaničnike, da je ta organizacija povezana sa Al-Kaidom i da podržava islamistički Hamas koji je na vlasti u Gazi. Također tvrde da je cilj zapravo bio sakupljanje oružja, ali humanitarna organizacija demantira takve optužbe. Sjedinjene Američke Države pokušavaju diplomatskim putem smiriti situaciju, kako je državna sekretarka Hillary Clinton saopćila u Washingtonu.
I Turska i Izrael su veoma dobri prijatelji Sjedinjenih Država i mi radimo sa obje strane na sređivanju posljedica ovog tragičnog incidenta.
Clinton je ponovila da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju poziv Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za brzom, nezavisnom, kredibilnom i javnom istragom o ubistvima na konvoju. New York Times je u redakcijskom komentaru napisao da nema opravdanja za potpuno pogrešan način na koji je Izrael izveo operaciju. Gospodin Obama mora jasno kazati da je izraelski napad bio neprihvatljiv i podržati nezavisnu međunarodnu istragu, stoji u komentaru. Turski je premijer Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru s Obamom upozorio da Izraelu prijeti gubitak jedinog prijatelja u regiji i da će položaj Izraela na Bliskom istoku zavisiti od njegovih budućih akcija. Izrael je započeo evakuaciju osoblja iz ambasade u Ankari, ali za sada nema riječi o prekidu diplomatskih odnosa dvije države. Londonski Independent danas, komentirajući političke i diplomatske posljedice akcije, navodi da je na prvi pogled reakcija Washingtona na akciju izraelskih komandosa pokazala da se ništa bitno nije promijenilo u odnosima između Izraela i njegovog najvažnijeg saveznika, ali da će incident neminovno nepovoljno utjecati na odnose dvije zemlje. Postoje velike razlike između administracije predsjednika Baracka Obame i desničarske koalicije Benjamina Netanjahua, navodi Independent.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu slušalcima preporučujemo i šta još mogu pročitati na našoj web stranici ili čuti u dokumentima dana.
Analitičar Driton Lajči kaže da je prisustvo kosovskih zvaničnika na Sarajevskoj konferenciji rezultat kompromisa koji su tražili organizatori konferencije i čelnici Evropske unije. Posebno Srbije i Kosovo su bili prinuđeni da se odreknu nekih državnih atributa kako bi se omogućio summit. Uprkos velikih teškoća za Kosovo da učestvuje i prelomi, uslovno rečeno, dosadašnju opsadu od strane Srbije i opstrukcije koje primenjuje da onemogući učestvovanje na regionalnim konferencijama, prisustvo Kosova je uspeh.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg bio je učesnik današnjeg ministarskog sastanka Europska unija Zapadni Balkan, koji se održao u Sarajevu. Još jednom je potvrdio odlučnu podršku SAD-a Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji. A govoreći o sastanku, Steinberg je rekao, on je važniji nego ikad.
To je bio izuzetno važan sastanak na kojem smo upravo sudjelovali. Sastanak reflektira jaku obavezu koju svi imamo prema budućnosti Bosne i Hercegovine i regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Toliko, poštovani slušaoci, u prvih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana, ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za Dokumente dana Radija Slobodna Evropa u kojima u narednih 30 minuta možete poslušati. Iz predavanja pomoćnika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga održanog u Sarajevu izdvajamo.
Vrata su otvorena i to više nije samo retoričko pitanje, već jak signal lidera evropskih zemalja da žele pokušati raditi s ljudima i narodima ove regije kako bi se riješile razlike i pružila pomoć u kretanju naprijed.
Politika je objavila dnevnik Ratka Mladića u kojem se navode imena osoba iz kriminalnog miljeja za koje se tvrdi da su ubice novinarke Dade Vujasinović. Pravni zastupnik njene porodice kaže.
To se spomenuo ljudi koji više nisu ni živi. Ali u svakom slučaju to je nešto što sad dodatno snažuje to što smo sve vrijeme tvrdili, da nikako ta priča nije mogla da bude okončana još 1995. kao samoubistvo.
O odluci srpskog monaštva da napusti manastir Crna Reka, iako nijesu dobili kanonski otpust, patrijarh srpski Irinej za naš program kaže.
Hvala mi svega, nije to vrlo vođe, ali da je bilo više svesti, više smirenja, više monaških dolina, to sve ne bi došlo u obzir, a ono na kraju krajeva što visi neka otpadne.
Republika Srpska usvojila je utorak zakon o popisu uoči usvajanja zakona na državnom nivou. Branko Dokić, predsjednik Komisije za izradu zakona na nivou Bosne i Hercegovine, kaže.
Sasvim je sigurno da ćemo imati i neke štete od toga, između ostalog i u činjenici da će neki bojkotovati taj popis, tako da nećemo dobiti pravu sliku.
Opozicioni Crnogorski pokret za probjede tvrdi da im je pismo podrške za izbore od njemačke kancelarke Angele Merkel zadržala pošta Crne Gore. Miodrag Vuković iz vladajuće Demokratske partije socijalista na to ovako reaguje.
Kulturazni odgovori na, što bi naš narod rekao, posebno u situaciji kada je neko dosadan, pa da bi tu dosadu zbacili sa leđa, onda mu odgovore onako na opšti način.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku Dokumenata dana o Sarajevskom samitu, analitičari iz Prištine ocjenjuju da je upravo završeni skup bio dobra prilika da se Kosovo promoviše na međunarodnoj sceni. Priredio Dragan Štavljanin.
Analitičar Driton Lajić kaže da je prisustvo kosovskih zvaničnika na Sarajevskoj konferenciji rezultat kompromisa koji su tražili organizatori konferencije i čelnici Evropske unije. Posebno Srbija i Kosovo su bili prinuđeni da se odreknu nekih državnih atributa kako bi se omogućio samit. Uprkos velikih teškoća za Kosovo da učestvuje i prelomi, uslovno rečeno, dosadašnju opsadu od strane Srbije i opstrukcije koje primenjuje da onemogući učestvovanje na regionalnim konferencijama, prisustvo Kosova je uspeh. Analitičar Afrin Hoti prisustvo Kosova u Sarajevu također ocenjuje kao dobru priliku za njegovo promovisanje. Mislim da je to bila dobra šansa, jedina idealna prilika da se Kosovo promoviše u međunarodnoj zajednici, posebno u sklopu Evropske unije, jer kako se inače vidi Sarajevski samit, ako ništa drugo, biće priznat zbog činjenice da su na njemu učestvovale sve zemlje članice Evropske unije, uključujući i sa Zapadnog Balkana. Drejton Lajči. Važno je posebno za Kosovo da se stvore situacije u kojima se uspostavljaju kontakti sa drugim državama, da se stvore bilateralni odnosi sa učesnicima samita. Za Kosovo u ovom slučaju to je bila jedna mogućnost koju je trebalo iskoristiti i koja se neće često ponavljati. Pozitivno je to što se mogu relaksirati odnosi među državama s obzirom da zemlje Balkana imaju nasleđene istorijske probleme. Ovakvi sastanci mogu da relaksiraju te odnose i otvaraju nove mogućnosti za uspostavljanje novih odnosa.
Podršku putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama u Sarajevu je dao i zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jane Steinberg. Samo zajedničkim učišćem i snažnom voljom bosansko-hercegovačko društvo će prosperirati, rekao je Steinberg tokom predavanja koje je održao studentima Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Tamo je bio i kolega Zvijezdan Živković.
Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg bio je učesnik današnjeg ministarskog sastanka Europska unija Zapadni Balkan, koji se održao u Sarajevu. Još jednom je potvrdio odlučnu podršku SAD-a Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Europskoj uniji, a govoreći o sastanku, Steinberg je rekao, on je važniji nego ikad.
To je bio izuzetno važan sastanak na kojem smo upravo sudjelovali. Sastanak reflektira jaku obavezu koju svi imamo prema budućnosti Bosne i Hercegovine i regiona. Imali smo šansu da pogledamo kompletan progres koji se ostvario u svim poljima. Vrata su otvorena i to više nije samo retoričko pitanje, već jak signal lidera evropskih zemalja da žele pokušati raditi s ljudima i narodima ove regije kako bi se riješile razlike i pružila pomoć u kretanju naprijed.
Govoreći o nedavnim razvojima u regiji, Steinberg je ukazao da ima nade za Zapadni Balkan.
Promjene se uočavaju u nedavnim koracima koje je poduzela Bosna i Hercegovina u svom akcijskom planu prema NATO-u. Promjene vidimo i u pridruživanju Hrvatske i Albanije NATO-u, kao i progres koji je ostvarila Hrvatska na putu ka Evropskoj uniji, te daljem progresu Makedonije ka svojoj budućnosti. Smatram da je vrlo važno da i to imamo na umu kao nadu, ali da prepoznamo da je kritični trenutak, naročito za Bosnu i Hercegovinu, da na predstojećim izborima na jesen izazove svoje lidere da se drže svojih obećanja i da ih ispune.
Obraćajući se studentima Američkog univerziteta u BiH iz Sarajeva, Banja Luke i Tuzle, Steinberg je istakao da je budućnost Bosne i Hercegovine u njihovim rukama.
Vi ste nada i budućnost. I dok se vaši roditelji bore za današnje izazove, vi ćete pomoći u izgradnji te budućnosti. Vaša sudbina pripada Evropskoj uniji, NATO. Međutim, za te ciljeve će trebati mnogo napora i posvećenosti.
Belma Karakaš, studentica treće godine Američkog univerziteta u BiH, smatra da mnoge stvari koče Bosnu i Hercegovinu da uđe u NATO.
Smatram da je trenutna politička situacija koju još uvijek vladaju nacionalističke stranke, dakle koji su zapravo samo paravan za neke stvari koje naš političar radi. I smatram da je najbitnije u ovim sve dolazećim izborima, ako niko nima neku vjeru da će nešto promijeniti, treba da izađemo da glasamo, da mi prije svega budemo ti inicijator koji će da napravi nešto i da promijeni i da pokrenu, dakle da se sav ovaj, da se tako izrazim, šljam što je na našim političkim scenama skloni i da konačno krenemo putem u Evropsku uniju.
Mladi ljudi kao važne čelije društva itekako mogu doprinijeti promjenama u Bosni i Hercegovini, ističe student Kenan Idrizović.
Što studenti, što mladi ljudi mogu učiniti jeste primarno da rade na sebi, na vlastitoj edukaciji, na poboljšanju vlastitog statusa. Da, političari su krivi, ali mislim da zajednica kao cjelina ima odgovornost da izvrši pritisak na političare kako bi oni zapravo reflektovali očekivanja i nadanja kompletne zajednice, a tako samim tim i studenata.
Na pitanje jednog studenta kako za 20 godina vidi Bosnu i Hercegovinu, Steinberg je odgovorio.
I'll tell you where I want to see your country in 20 years. I
Za 20 godina želim vašu zemlju vidjeti u NATO, u Evropskoj uniji, kako pridonosi u razvijanju mirnog stanja i bezbjednosti u regiji i u svijetu. Želim vidjeti Bosnu i Hercegovinu u prosperitetu i toleranciji, gdje se zajednički rješavaju problemi. Ovi ciljevi su mogući. Vašim političkim liderima svaki put kažem da razmisle o interesu svojih naroda, jer su tu da ih služe. Svako je na gubitku ukoliko ne prepoznaje ove beneficije i to sebi ne smijete dozvoliti.
U posljednjih 18 mjeseci James Steinberg je boravio u Bosni i Hercegovini 5 puta i svaki put je ponovio odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da pomogne Bosni i Hercegovini, koja se suočava sa brojnim izazovima na putu ka Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Beogradska štampa objavila dnevničke bilješke haškog bjegunca i nekadašnjeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, u kojem se navode imena osoba iz kriminalnog miljea za koje se tvrdi da su ubice novinarke Dade Vujasinović, ali i da su povezani sa nekim ljudima iz vrha tadašnje tajne policije. Sve donedavno slučaj je vođen kao samoubistvo. Okolnosti pod kojima je ubijena novinarka poznata po izvještajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji konačno bi mogli dobiti zvaničan epilog. Zato se sada zalažu i državni organi, ali porodica strahuje da su dokazi uklonjeni. Beograd i Radovan Borović.
15 godina od smrti novinarke Dade Vujasinovića od aprila 1994. godine trajali su sumnje u vjerodostojnost policijskog izvještaja da je reč o samoubistvu. Sada te sumnje, koje su novim prošlogodišnjim izvještajem tužilaštva i policije okvalifikovane kao ubistvo, potkrepljuje i dnevnik Ratka Mladića koji objavljuje Beogradska štampa. U vlastoručnim dnevničkim zabeleškama navode se imena osoba iz kriminalnog miljeja, izvesnog Gorana Vukovića i Dušana Malovića, nekadašnjih vođa beogradskog kriminalnog miljeja, za koje se tvrdi da su ubice novinarke Dade Vujasinović. Navodi se i da su povezani sa nekim ljudima iz vrha tadašnje tajne policije. Ministarka pravde Snežana Malović kaže da je sada potrebno da tužilaštvo, uzimajući u obzir nova saznanja i činjenice koje stoje u Mladićevom dnevniku, proveri sve navode kako bi se konačno utvrdila istina o smrti novinarke Dade Vujasinović.
Svaka informacija koja može da doprinese rasvetljavanju bilo koje krivičnog dela je indikativna i tužilaštvo treba da je proverava. I znači to bi bio ujedno i moj apel na tužilaštvo da sve činjenice koje mogu da doprinesu rasvetljavanju tog događaja se uzmu u obzir i da naravno nastavimo sa tim poslom. Znači u ovom konkretnom slučaju neću dalje otići jer sam ipak predstavnik izvršne vlasti i ne želim da utičem na tužilaštvo i na njihov rad, ali kao što sam rekla, kao građanin Srbije, znači prvenstveno kao građanin Srbije se zalažem za to da utvrdimo istinu u pogledu ovog događaja.
Sve donedavno slučaj Dade Vujasinović je vođen kao samoubistvo. Tužilaštvo je pre godinu dana prvi put zatražilo od policije da utvrdi okolnosti pod kojima je ubijena novinarka Duge, kao i da se otkrije ubica. Pravni zastupnik porodice Vujasinović, advokat Branislav Tapušković, kaže da je sada nakon dnevničkih beleški jasno da je reč o ubistvu novinarke Vujasinović, a ne samoubistvu, kako je to tvrđeno posljednjih 15 godina i da policija sada ima novi trag koji to može i da dokaže.
Ovo što piše kod njega tamo u toj njegovom dnevniku i tu se spominje o ljudi koji više nisu ni živi. Ali u svakom slučaju to je nešto što sad dodatno osnažuje to što smo sve vrijeme tvrdili, da nikako ta priča nije mogla da bude okončana još 95. kao samoubistvo i to tako prolongirano čitavih 15 godina. Tek prošle godine se došlo do toga da je to kvalifikovano kao ubistvo i dat nalog policiji da u tom smislu traga. Ovo je sada nešto što upućuje na mogućnost da se u tom pravcu i nešto više utvrdi. U svakom slučaju jedan dobra osnova da se možda krene uspešnije u potrazi za onim ko je izvršio ubistvo.
Tvrdnje da je reč o samoubistvu od početka su bile sumnjive roditeljima i najbližim prijateljima novinarke Dade Vujasinović. nisu mogli da poveruju u zaključke zvaničnih istražnih organa, zbog čega su angažovanjem stručnjaka krenuli u sopstvenu istragu. Danas Radislav Vujesinović, otac novinarke Dade Vujesinović, kaže za naš program da nema nikakvih saznanja o tvrdnjama iznetim u Mladićevim dnevničkim beleškama, ali da je velika verovatnoća da je to istina, jer su ljudi koji se pominju, navodi Vujesinović, radili za tajnu službu.
Jasno je da i ti ljudi koji se spominju tamo, to su iz državne bezbednosti. A to još u početku, kad je islednik došao i napravio sa nama razgovor odmah posle ubistva, rečeno mu je da je to stvar koju uradila služba državne bezbednosti. Smo mi sve znali, mislim, njeno kretanje, svaki dan smo mi bili u telefonskom kontaktu sa njom, znali smo sve šta se događa. Tako da smo, kad sastavimo čitav taj mozaik, kažem, tih događaja, onda je to ispada i to da je služba ubacila oko nje ljude. Tužilaštvo je donijelo odluku. Posle veštačenja koje je urađeno je dokazano time da je ona faktički ubijena. Tu štite jedni druge i tako da to iz tog galimatijasa teško se izlazi. I zato ja kažem vam, ne verujem. Uništili su dokumentaciju, uništili sve i šta sad?
Novinarka Dada Vujesinović, poznata po izveštajima sa ratišta, istraživačkim tekstovima i pisanju o kriminalu u Srbiji, pronađena je mrtva u svom stanu u Trećem bulevaru u Novom Beogradu 9. aprila 1994. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Svi monasi manastira Crna Reka, koji se nalazi blizu Novog Pazara, napustit će sjutra u četvrtak manastir. I dok jedni smatraju da iza ove nesvakidašnje pojave u Srpskoj pravoslavnoj crkvi stoji politika, drugi kažu da se razlozi za odluku mogu tražiti u neriješenim crkvenim odnosima i odbijanju da se poštuje kanonska riječ crkve. Naš Želimir Bojović prenosi na ovo i reakciju srpskog patrijarha Irineja.
Svi monasi iz manastira Crna Reka, predvođeni protosinđilom Nikolajem, napustit će sutra taj manastir i eparhiju Raško-Prizrensku, iako nisu dobili kanonski otpust. Patrijarh srpski Irinej kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je problem sa monaštvom u Crnoj Reci prisutan već nekoliko godina i da je crkva morala da povuče jasne poteze.
Niko ih nije prisilio da dođe u manastir, a već kako se opredelili, onda mora da se ponašaju po prosima, manastirskim i manastirskim pravilima. I već smo šta kočevi pa se na kraju odlučiti. Žala mi je i svega, nije to vrlo vođe, ali da je bilo više svesti, više smirenja, više monaških valina, to sve ne bi došlo u obzir, a ono na kraju krajeva što
Pozadina ovog nesvakidašnjeg čina je nedavna odluka Svetog arhijerejskog sinoda da se vladika Artimije udalji iz eparhije, čiji je starešina bio godinama. Monasi to smatraju neprihvatljivim, a predstavnici crkve već su najavili da će preduzeti sve mere i kazniti sve one koji učestvuju u pobuni kako bi se sačuvao kanonski poredak u crkvi. Niko od monaha u Crnoj Reci nije odgovarao na naše uzastopne pozive. Jedan od retkih koji je želeo da priča za naš program je Branislav Peranović, koji u javnosti postao poznat kao starešina duhovno rehabilitacionog centra Crna Reka, u kojem se leče zavisnici od narkotika i čije su skandalozne slike premlaćivanja svojih štićenika izazvale burne reakcije u javnosti krajem prošle godine. Peranović za Radio Slobodna Evropa ističe da je i on protiv odluke sinoda Srpske pravoslavne crkve da umirovi vladiku Artemija, ali da se protivi odluci monaha da napuste manastir.
Mislim da samo po sebi je meni teško da zamislim da će manastir Crna Reka da ostane bez monaštva. To mi jako teško da zamislim. I nadao sam se da će se naći neko drugo rešenje, da će se postići nekakav sporazum. Ja lično smatram da je trebalo se naći način da ostanu u svojim manastirima. Otac Nikola je gotovo 30 godina u tom manastiru.
Manastir Crna Reka u mnogo čemu je diskutabilan. Pored pomenutog duhovno-rehabilitacionog centra, kojeg su psihijatri označili kao nestručno mesto za pružanje pomoći u procesu odvikavanja od droge, monasi neretko zastupali su najradikalnije ideje koje se danas mogu čuti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oko 30 monaha smatra se protivnicima novog patrijarha, koji za razliku od njih otvoreno govori o ekumenizmu i spremanje na papin dolazak u Srbiju. Teoretičar religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo jedna mučna situacija za Srpsku pravoslavnu crkvu, jer se nameće nekoliko pitanja. Kuda će monasi otići, koji manastir uopšte želi da ih primi i da li će biti raščinjeni i na koji način?
Monasi su se usprotivili sinodu, saboru, crkvi i patrijarhu
Tu se sada nalazimo pred mučnom situacijom što oni nemaju kuda kao monasi.
Za stručnjake ovakvi potezi monaštva su u najblažu ruku skandalozni. Verski analitičar Živica Tucić kaže za Radio Slobodna Evropa da je među monasima zavladao nedopustiv kult ličnosti, a na naše pitanje gde bi monasi mogli da odu bez kanonskog otpusta kaže:
mogu da odu u Grčku, ali i tamo nema gde da odu, mogu da odu kod starokalendarskih tih raznih grupa kojih ima 10-15, znači oni nemaju gde. Znači onda oni će možda kupiti neku kuću ili uzeti neki prostor i to proglasiti za svojim manastirom.
Mirko Đorđević ističe da se iza ovakve odluke monaštva i njihovog starešine kriju politički motivi, jer novi patrijarh zastupa ideje koje su njima daleke. Sa druge strane, patrijarh Irinej na naše pitanje da li postoje politička pozadina u ovom slučaju kaže:
nikakva politika. Nikakva politika, jer to je jedan problem koji je prisutan 2-3 godine u crkvi, pa se čekalo, gledalo se da ipak reši na najbezazleniji način. Onda kada se pokazalo da se to ne želi sa te strane, onda je se postupilo kako se jedino moglo postupiti.
Naši sagovornici svako na svoj način opisuju ovu situaciju, ali ni Mirko Đorđević, ni Živica Tutić ne vide kako bi se ovaj problem uopšte mogao rešiti.
Ta pobuna koja dobije šire razmere, za sada ne vidim kako bi mogla da se okonča.
Na osnovu crkvenog prava, kanonskog prava, tu nema izlaza.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dok je usvajanje zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini još neizvjesno, Republika Srpska u utorak je dobila svoj zakon o popisu. Ovo je, smatraju stranke sa sjedištem u Sarajevu, dodatni pritisak Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata da se u državni zakon ugrade ona rješenja koja ne bi trebalo uključiti u popis, koja čućemo od Erdoana Katane.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da je razlog što je zakon o popisu stanovništva 2011. godine donesen na entitetskom nivou kašnjenje u donošenju državnog zakona.
Proceduralno gledano, situacija u parlamentu Bosne i Hercegovine je bezizgledna u narednih mjesec dana, jer je zakon o popisu u Bosni i Hercegovine tek u nacrtu 16. juna. Što znači da on, iako bi prošao i prvo i drugo čitanje u redovnim sjednicama, njega do jula mjeseca nema.
Predsjedavajući komisije za pripremu prijedloga zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini Branko Dokić naglašava da je potrebno donijeti zakon na državnom nivou, jer popis koji bi se proveo samo u Republici Srpskoj ne bi imao pravu vrijednost i ne bi bio zvanično priznat.
Sasvim je sigurno da ćemo imati i neke štete od toga, između ostalog i u činjenici da će neki bojkotovati taj popis, tako da nećemo dobiti pravu sliku. Dobiti sliku onakvu kako neki priželjkuju, kako su lansirali u javnost u proteklih 15 godina, a koja nije bila stvarna. I treće, potrošit ćemo 20 milijuna maraka za tako malu korist.
Usvajanje zakona u Republici Srpskoj funkcioner Stranke demokratske akcije i potpredsjednik Narodne skupštine Šavket Hafizović vidi kao još jedan od načina da se opstruiše donošenje zakona na državnom nivou.
Na ovaj način ovaj entitet i ovaj parlament zapravo na jedan neustavan i nezakonit način uzima ovlaštenja države. Ovaj zakon vjerovatno kao takav neće biti proveden, ali očito treba neko njime u ovoj izbornoj godini i u predizborno vrijeme da maše.
Usvajanje zakona o popisu u Republici Srpskoj neće obustaviti postupak u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže Radojičić.
Ako se gore postigne dogovor, tim bolje, i onda će se moći postupati i po tom zakonu za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ako ne, ovdje mogu početi pripreme u strani Zavoda za statistiku i ostalih organa za popisu u Republici Srpskoj.
Funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu Adeb Džozić ističe da je donošenje entitetskog zakona u popisu još jedan od političkih poteza Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja mislim da SNSD koristi entitetsku skupštinu upravo da bi ucjenjivao državni parlament da prihvati neke stavke kod popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini koje ne bi trebalo sada uključivati iz sasvim razumljivih razloga zbog dešavanja koja su se desila 92. i 95. godine.
Mada su podržali usvajanje zakona o popisu u Republici Srpskoj, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa izrazili su rezerve oko njegovog usvajanja dok se ne vidi šta će biti sa državnim zakonom. Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa kaže da će njegova stranka učiniti maksimalne napore da se zakon usvoji i na državnom nivou.
Je stav PDP-a da moramo imati popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, krovni zakon o popisu stanovništva, to je jedini način koji nam otvara vrata ka Europskoj Uniji. Svi oni koji se zalažu deklarativno za ulazak u Evropsku uniju moraju imati u vidu tu činjenicu. Ukoliko su istinski opredeljeni za tu Evropsku uniju, onda ako to budemo radili, onda možemo naći kompromis.
Bez obzira što je zakon o popisu usvojen u Narodnoj skupštini, njegovo stupanje na snagu ne treba očekivati do jeseni, jer su Bošnjaci u Vijeću naroda već najavili da će na njega pokrenuti pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ovo daje vremena da se zakon o popisu, koji bi jedini imao smisla i bio priznat od međunarodne zajednice, donese i na državnom nivou. BiH je jedina zemlja u Europi koja nije provela popis u posljednjih 20 godina. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Njemačka kancelarka Angela Merkel tvrdi opozicioni crnogorski pokret za promjene poslala je pismo podrške stranci uoči lokalnih izbora, koje je navodno smišljeno zadržano u pošti Crne Gore. Kako god bilo, to je pokrenulo pitanje da li takvi vidovi podrške i u kojoj mjeri utiču na rejting političke partije učesnice izbora. Da li iskazi podrške donose više štete ili koristi u kampanji, našem kolegi Predragu Tomoviću odgovarali su funkcioneri Pokreta za promjene, Demokratske partije socijalista te politikolog Dritan Abazović.
U pismu Pokretu za promjene njemačka kancelarka navodi da ta država visoko cijeni angažman i posvećenost pokreta i njegovog lidera Nebojša Medojevića u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Medojević za naš program kaže da je pošta Crne Gore po nalogu namjerno izbjegla da dostavi to pismo Pokretu za promjene kako ne bi bilo javno objavljeno u toku kampanje pred lokalne izbore 23. maja.
Ja sam to pismo dobio tek 27. maja, iako je ono poslato avionom, 19. maja je dakle iz Frankfurta avionom prosljeđeno prema Crnoj Gori, znači da je Crnogorska pošta zadržala određeni broj dana to pismo i nije ga uručila u skladu sa standardima. Pretpostavljam da je možda pismo i otvarano i da je procijenjeno, imajući u vidu da je pošta već ranije bila locirana kao institucija u kojoj DPS vrši razne ucjene, pritiske i mahinacije prema zaposlenima u toj veoma važnoj infrastrukturnoj kompaniji, da glasaju za DPS, imam osnovanu sumnju da je namjerno zadržano to pismo, da ne bi došlo do mene.
Pismo Angele Merkel Pokretu za promjene samo kurtoazan odgovor na, kako kaže Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista, dosadne pozive partije Nebojše Medojevića njemačkim vlastima da ga politički podrže.
Kurtoazni odgovori na pojedinačne zahtjeve za komunikacijom, za podrškom u sprovođenju neke politike, što bi naš narod rekao, posebno u situaciji kada je neko dosadan, pa da bi tu dosadu zbacili sa leđa, onda mu odgovore onako na opšti način. Dakle, gospodin Medojević, umjesto da priznaju da su poraženi, to je riječ koja se izgovara kada se završe izbori, neko je poražen, neko je pobjednik, on poteže pismo gospođe Merkel.
Italijanski premijer Silvio Berlusconi prošle godine je pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori službeno posjetio našu zemlju. Tada su u opoziciji tvrdili da je njegova posjeta bila dio kampanje DPS-a i da je trebalo da toj partiji da dodatni vjetar u leđa u obračunu sa političkim protivnicima. Sada se pojavila priča o pismu podrške opoziciji koje je stiglo sa najviše adrese u njemačkoj vladi. Da je pošta pismo dostavila na vrijeme, to bi moglo imati efekat na izbornu kampanju, kaže lider Pokreta za promjene.
Jedna eksplicitna podrška od najznačajnije zemlje Europe sigurno da ima i određeni politički efekat i da je mogla da ima određeni utjecaj u političkoj kampanji, barem kao neutralizacija propagande režima prema crnogorskoj opoziciji. Sad se pokazuje da je crnogorska opozicija ozbiljan partner Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama i to su vrlo važne stvari za unutar političku borbu u Crnoj Gori. Međutim, evo vidite, zbog upotrebe pošte u političke svrhe, to pismo je stiglo tek 27. maja.
Koliko pisma i slični vidovi podrške stranih državnika mogu da podignu ili srozaju rejting političke partije, pitali smo i Miodraga Vukovića iz Demokratske partije socijalista.
Gospodin Šreder je, evo, čovjek koji je radio posao prije gospođe Merkel, bio na jednom skupu Demokratske stranke Srbije, pa čak je i govorio u sred Beograda pred izbore. Nigdje nisam našao komentare da to njegovo prisustvo, da je to strašno podiglo rejting u očima sigurnih i potencijalnih birača i glasača Demokratskoj stranci. Nije ni uticalo negativno.
Politikolog Dritan Abazović smatra da je mnogo važnije za rejting partija u Crnoj Gori ako ih podržava neka od zemalja regiona. A evo šta kaže o podršci koja stiže sa najznačajnijih evropskih adresa.
Mislim da to nije loša praksa, mada došlo je do tog nivoa da takav vid podrške, po mom skromnom mišljenju, ne može da utiče bitnije na rejting bilo koje partije. U svakom slučaju, mnogo više utiče da li se, mislim, neke adrese iz regiona potpomažu u političkoj kampanji nego li što je to konkretno podrška nekih međunarodnih adresa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Toliko danas u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praškog studija od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.